እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሰላም ንዓኹም ይኹን ካብ ቆፂለ እቲ ትገብርዎ ኩሉ ከየመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደልን እየ መልእኽተይ ግን ንበትረ ስልጣን ኣብዘን ክልተ መዓልቲ ቃለ መጠይቅ ዝገበርካዮም ጌታቸው ረዳ ኢንፎርሜሽን ክትረክብ ድኣ ዓዲምካዮን በረይ ኢንፎርሜሽን ክትህቦ ኣዓደምካዮን ካልእ ድማ ኣብ 2,000 ዝፈረምሉ ናይ ኣልጀርስ ውዕር ስለምንታይ ደየተግበርዎ ን15 ዓመት ስለምንታይ መሬት ኤርትራ ጎቢጦም ኣለዉ ኢልካ ስለዝሓተትካዮ ቅሪ ኢልኒ
ኣለዉ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተመሓላልፎ ዘለኹም ንሰምዑ ኣለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ሻዕብያ እዩ እቲ መፍትሒ ሒዝዎ ዘሎ ይብሉ ኩሉ ግዜ ኹም እብሉ ሻዕብያ ይኹን ወይ ተቃዋሚ ይኹን ኤርትራዊ መፍትሒ ከምፃይክኒ ኣብ ዘለና እዋን መፍትሒት ምስኻትኩም እያ ዘላ ምስ ኢትዮጵያ ና ዘላ ስለዚ ቅድሞ ግባ ድማ እንታይ ነይሩ እንታይ ክኸውን ነይርዎ ስለዚ መን ፈሪሙ ሂብኩም ዶ ብሓይሊ ኮፍ ኢልኩም ኣለኹም ሻዕብያ ብሓይሊ ሒዝዎ ንስኹም እውን ብሓይሊ ሒዝኩም ኣለኹም ነዊሕ ግዜ ከዓ ኮይኑ ኣለ ስለዚ ሻዕብያ እንታይ መፍትሒ ከምፅ ሒዙ ስለዚ ግዜያ ነዚ ዝሓሲብና እንተሰራሕና ኣሎ ዝሓሸ እዩ ኣብ ዶብ ኮንካ ውግእ ኣየድልን እዩ ካብ ሕጂ ውግእ ኣየድልየናን እዩ ማን ዋላ ኢትዮጵያዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣየድልየን እዩ
ሄለው ቪኦኤ መደብ ትግርኛ ብመጀመርያ ሰላም ንዓኹም ቀፂለ እንታይ ዝበሃል ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ውፅዎ ዝበሃል ዘሎ መግለፂ ስንታይ እዩ ንዓና ስንታይ እዩ እንታይ ክጠቕመና 200 ቀትልና 300 ቕሲልና እዚ ንዓና እንታይ እዩ ክጠቕመና እንታይ ዕላሙኡ እንታይ ስለ መሬት ዲና ክንምልሱ ወይ ንኢትዮጵያ ዳኺብና ዲና እታ መሬታ ክንሕዛስ እንታይ እቲ ዕላሙኡ እስኪ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓሸውየ እስኻትኩም እውን እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓሸውየ ኣይዘተኣናግዱ ሎሚ እዩ ዘድልየና ንሕና ደበነኛ ናብ ቅርዓት ውፃእ ኢና ንብል ዘለና ካብዚ ሕመረት እዚ ሸተት ንምባል 200 ቀቲለ 300 ቁሲለ ንምባል እንታይ ኣምፅ
ሃሎ ቪ ትማሊ ዘቅረብኩሞ መንግስቲ ኤርትራ ክንግዝተ ቀትለ ይብል ኣሎሞ እዚ ንኩናት ዕድም ኮይኑ ዝስማዕኒ ንዋጋእ ዝብል ኮይኑ ዝስማዕኒ ሞ ኤርትራውያን ክንደይ ከም ንሸተ ይኮና ንድሕር ናይ ኢትዮጵያ ክንዲዝሞይቶ ኤርትራውን ክንደይ ከም ንሞት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ፂት እውን ባኒ ኮኑ ንስንብ ነይሮም እሞ ክንደይ ከም ዝሞቱ ንፍለጥ እዩ ሞ ንክልቲኡ ኣይጠቅምን እዩ ዝውግእ እዚ መጃኹም ክንደይ ሰባት እውን ተሓጎሱ ህልዎ ኮን እዮም ክንዝቀትልና ግን ክንደይ ኣሕዋትኩም ከም ንሞቶ ከዓ ትፈልጡ ኣለኩም ሞ ትፈልጡለኩም ኢለ ሞ ውግእ ኣይጠቅምን እዩ ብሰላም እዩ ዘዋፅእ ሜሮን እየ ካስያት
ቪኦኤ መደብ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም ኣነ ዳንኤል መሓሪ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድውል ዘለኹ ለንቅነ ብምክንያት ናይ ጮሮና ኩናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተወልዐ ክትሕልፎ ዝቐነኹም ቃል ምሕተት ቁሩብተይ ስለ ዝገረመኒ ናይ ሓው ንጋዜጠኛ በትረ ስልጣን ካሓቶ ዝደለይኩ ሕቶታት ኣሎ ንምንታይ ምንጪ ዘይብሉን ሓቂ ዘይብሉን ነጥብታት ኣልዒሉ ንክልቲኦም ሓለፍቲ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ክሓትት ከሎ ቁሩብተይ ንዓይ ከይገረመኒ ኣይተረፈን ካበይ ኣምፅዎ ትችቲ ዓድታትን ቦታታትን ብሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ተታሒዙሎ ክብል ከሎ ክልቲኦም ዝላዕሉ ሓለፍቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ዝተተሓዘናን ዝሓዝናየን ቦታ የለን እንዳበሉ ብምክንያት በዛ ኩናት እዚኣ ምክንያት የለን እንዳበሉ ከለዉ ኣርባዕተ ግዜ ደጋጊምካ እዚ ሕቶዝን ምሕታት ስለምንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ተደልዩ ኣበይ ክብፃሕ ተደልዩ ኣነ ብክብሪ ንዓኻን ንመሳርሕትኻን ንሓለፍትኻን ሓቶም ኣለኹ እዚ ምንጪ እዚ ካበይ ከም ዘምፅኻዮ ክትሕብረና ንደለሎ ይኣምኒለይ ዳንኤል መሓሪ ዋሽንግተን ዲሲ
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ክትብብሉልና ንሕደሊኹም 2222225 99 42 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኣብ ዘረባናተ 15 ቀልጢፍኩም እትዋ መጀመርያ ድምፂ ናይ እንግሊሽ ምስ ሰማዕኹም ኣይትፀበዩ 15 ንድሕሪ ዘይአትኹም ኣይሕልፈኩምን እዩ ናብ